እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نعاقاتكم يخون عزيكم زتفتكم فغورا سمعتي بزمشت زون كم بحدش كن الراحة بقزي عبير سلس فقد الناس مقزي عبير بروخي خون عبز حالفة قزي ونجل يوهنس عصر توحد معرف جميرنا انا اقوارت نانيرنا نتم اتو حجون النار انا يوكن وردينا قزي عبير زتمسكن يخون اسكن عبزانا يلو معت مدمنا بزامز مرزيعة نزم مدمنا نفهم
نعاقا قد ما يقرأ أنت عيدك أوري يسوس أي زلغ يقودنا سلام أي مريو عارفة نبتر اللقون نعاقا قد ما يقرأ سايز اللغة يا قدنا سلام أي مريو عارفة 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 رب اللغة قد ما يوتيكا دنكور ستبلو نحل زبلا
ስለዛ መዝሙር እዚአ ስሙ ይባረክ نزماريت حفتنا دما ابتزلاتو اغزابير يبارخ كبلدلي نصلي قدوس اغزابير املاخنا بودخا بيسوس كريستوس ياوسم ازينا نمسكنه كالونا املاخنا اغزابير بسعات زدما سناي فقاد كخوينو ابزوريا ما ادخا كتعسلنا سلسفتخا سمكا بروخيكون املاخنا اغزابير بيسوس كريستوس ياوسم ناتكا هلونا زلوو تمرتي ناتكه لونا زلوو صلوت ناتكه لونا زلوو اغلغلوت ناتكه لونا زلوو حافشاوي كريستياناوي نابرا كهلونا بغويتا بيسوس كريستوس ياوسم نصلي علونا كمتي باريا خاموسيز تزاربو مسانا عند حد عدي تخيت كونكاس كابز سفرازي ايتن قساسنا خمز بلا اب مدره بدا خوينو هو اغزابيهر نسخا خابزي بلو كنعان نسخا زلخا مدره بدا حيشي مو بيسوس كريستوس ياوسم ابنن قساقسو ابن اتو ابنو صخلو نات كهلو نا كيفلينا نصلي علونا بيسوس كريستوس ياوسم غصاي ققدمي خاك خييد كعرفك قدما يكرم دبلكايو نات كهلو نا مس نفس وقفنا كخون مس نفس وقفنا مخان ترح يكونن كفلتنان كرد انان غسنت كاون اغزابيهر ابيوتنا كبزح نصلي علونا አቦ ቡጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቃልካን አልባብ ነፍስ ወከፍና ተዛረብ በነገር ሁሉ ንስካለ አልባል ነዚ መደብ እዚ አብ ዝተፈራለየ መደብ ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለው ሰማዕት እግዚአብሔር አብ ቃልካ ዘለው በረከት ይርከቦም አብ ቃልካ ዘለው ፈውስ ይርከቦም አብ ቃልካ ዘለው ሐርነት ይርከቦም አብ ቃልካ ዘለው ሰላም ይርከቦም አብ ቃልካ ዘለው ናትካ ዘበለ ሁሉ ነገር ከረህቦም ጽልያለሁ ቡጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አሜን እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይሁን ዘሐለፈ ጊዜ ከመስተዘራረምናዮ ዮሐንስ ወንጌል ዘተጻፈሉ ከምቲ ዮሐንስ ባዕሉ አብ 20 ካብ 30 ስጋብ 30 ሐደን ተዛሪቦ ዘሎ ከምዝኾነ ርኢና ነርና ነቲ ሐሳብ ከምብቦሞ ቡድማና ብዝና ለማዓት መደብና ከንሰግሪና እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይሁን ኢየሱስ ድማ አብዚ መጽሐፍ እዚ ዘተጻፈ ካለ ብዙሕ ተአምራት አብ ቅድመ ደቀ መዛሙርት ገበረ ግና ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወደ አምላኽ መሆኑ እንቲ ከተአምኑ አሜንኩምን በስሙ ህይወት ከትረክብኡ እዚ ተጻሐፈ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ 30 ስጋብ 30 ሐደን መጀመሪያ ክንመለስ ከሎና ደማ ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ደማ አብ አምላኽ ነበረ እቲ ቃልውን አምላኽ ነበረ በመባልዩ አብ ዮሐንስ ወንጌል ሐደ ሐደ እቲ ቃል ደማ ስጋ ሆነ ጸጋን ሐቅን መልእወ ደማ አባና ሐደረ ደማ ይብለና አብ ዮሐንስ ወንጌል حدا عسرتو أربعته أما أكلنا سقال بيسو كمال على سكالو زقابرون تأمراتاتون تأمرتاتون بزقرون متحاف تمحلالي فلنالو حجم بعار تعاب حطو يسوس موتات كتنس يخيلو زبل يخوون نايزو خوانا حيمانو تحطو بزعبا موت نزمل كتو حطيو موت عاب مشتريو هيواتون عاب مشتريو انت خوانا كام موت متنسا انت زدليو ህይወት ንባዕሉ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ዝኸውን ስለዚ ብዛዕባ ሓደ ሃይማኖት ክንሓተት እንተደኣ ኮይና እቲ ቅንዕቶ እቲ ሃይማኖት ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ኣለዎ የብሎምን ምሕታት እዩ ልዝብ ዝበለ መርገፂ ዘለዎም ናይ ስነ መለኮት ምሁራት ተኣምራት ዘዘንትዉ ታሪኻት ይኩሕድ እዮም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተፈፀመ ዝኾነ ይኹን ተኣምራት የለን ክሳብ ምባል እውን እየበፅሑ እዮም እዚ ዝብሉ ካብ ስነ መለኮታዊ ፍልጠት ወይ ጭቡጥ ነገር ካብ ምር ካብ ዘይኮነስ ብፍጹም ብተኣምራት ካብ ዘይምእማን ዝተላዕለ እዩ ሕጂውን እንተኾነ ተመሳሳሊ ኣረኣያታት ኣሎ ንሱ ድማ ኣነ ዝኣምኖ ሃይማኖት ንመጻኢ ተስፋ ዝህበኒ ዘይኮነስ ሕጂ ዝሓሸ ህይወት ክነብር ዝሕግዘኒ ኸውን ኣሎ ዝብሉ ሰባት ከም ዘለው እዩ ሕጂ መግቢ ዘቕርበለይ እምበር ንድፍ ሓሳብ ዘቕርበለይ ኣይኮንኩን ዝደሊ ዝብል መልሲ ድማ ይምልሱ ኩላትና መግቢ ዘቕርበልና ንደሊ ኢና ልዕሊኡ ግን ንመጻኢ ህይወትና ውሑስ ህይወት የድልየና እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ክገብር ዝከኣሎ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ቦድ ኢየሱስ ክርስቶስ ይው አብዚ ምድራዊ ህይወትና ብዙሕ ጥቅምታት እንተረኺብናውን ካብ ኩሉ ረባሓታት ጥቅምታትን ዝበለጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበለጽ ዘለዓለማዊ ህይወት ይው ሙታት ክትንስ ይኽእሉ ዶ ዝብል ሕቶ ምሕታት ግቡ ይው ህይወት ብጣዕሚ ሓጻርያ ናብዚ ምድራዊ ህይወትና ዓድመ ምስቲ ዘለዓለማዊ ህይወት እንተ ኣነጻጺርናዮ ከም ሓንቲን እሸይ ነቑጣያ እትኸውን ሎሚ ኣብ ዓለምና ዝፍልፍሉ ዘለዎ ሃይማኖታት ብዙሕ ዘሓባብልን ዘታልልን ቃላት ኣለዎም እንተኾነ ግን ብዛዕባ ምዉታት ምትንሳእ ዝተለማመድዎ ይኹን ዘተንስእዎ ነገር እየብሎምን ገሊኦም ምዉታት ከም ዝትንስኡካ እንተ ተዛረቡ ብተግባር ዝሞተ ስጋ ከተንስኡ ግን ኣይክእሉን እዮም የሱስ ክፍውስ ከሎ ብቐጥታ ነቲ ኣካል እዩ ዝፍውሶ ምዉታት ከተንስኦ ከሎ ድማ ብቐጥታ እዩ ነቲ ዝሞተ ኣካል እዘተንስኦ ብዙሓት ሃይማኖታት ነዚ ምድራዊ ህይወት ዝኸውን ብዙሕ ነገራት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ቃሊኣት እዮም ብድሕሪ እዛ ህይወት እዚኣ ዘሎ ነገር ግን ዝኾነ ነገር ኣይዛረቡን እዮም እዚ ኣውሮፕላን ምብራር ከይከኣሉ ኣውሮፕላን ከብርሩ ከም ምፍታን እዩ ዝቕጸር ናይ ክርስትና እምነት እቲ ዝዓበየ ተስፋ ናይ ትንሣኤ ምዉታን ተስፋ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ወንጌላት የሱስ ምዉታት ከም ዘተንስአ ዝዛረቡ ታሪኻት እነንብብ ኢና ነታ ጓል 12 ዓመት እትኸውን ቈልዓ ካብ ሞት ኣተንሲእዋ ሓደ መንእሰይ ሞይቱ ናብ ቀብሪ እናኸደ ጐይታ የሱስ ኣተንሲእዎ ብድሕሪኡ ድማ ነቲ ሞይቱ 4 መዓልቲ ኣብ መቓብር ዝገበረ ኣልኣዛር ኣተንሲእዎ ካብ ክልቲኡ ጾታን ካብ ኵሉ ክሊ ዕድመን ጐይታ የሱስ ካብ ሞት ንሰባት ኣተንሲኡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣሕዋተይ ኣብዚ ኽነስተውዕሎ ዘለና ነገር ኣብ መንጎ ብናይ ጐይታ ተኣምራታዊ ስራሕ ካብ ሙታት ዝተንስኡ ሰባትን ኣብ መንጎ ትንሣኤ የሱስ ክርስቶስን ዘሎ ፍልል እዩ ናቶም ትንሣኤ ኣይኮነን ዝበሃል ሞይቶም ነይሮም ናብ ሕይወት ተመሊሶም ትንሣኤ ክንብል ከሎና ግና ትንሣኤ ሙታት ከምኡ እዩ ብዝሓልፍ ይዝራእ ብዘይሓልፍ ከዓ ይትንስእ ብውርደት ይዝራእ ብኽብሪ ድማ ይትንስእ ብድኻም ይዝራእ ብሓይሊ ይትንስእ ነፍሳዊ ስጋ ይዝራእ መንፈሳዊ ስጋ ይትንስእ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ 42 ስጋ 44 ከምዲ ይከሎና እቶም ሰባት ካብ ሞት እኳ እንተ ተንስኡ ብኽብሪ ዝተመልአ ስጋ ኣይኮኑን ሒዞም ተንስኦም እቶም ሰባት ዳግማይ ሞይቶም እዮም የሱስ ግን ዳግማይ ኣይሞተን ኣይክመውትን ከዓ እዩ እቲ ናቱ ካብ ሞት ምትንሳእዩ ትንሣኤ ዝበሃል ክርስቶስ ከም በኹሪ ድሓር እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ብምጻቱ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 ፍቕዲ 23 ካሊእ ክነስተውዕሎ ዘለና ነገር ድማ ኣሎ ጐይታ ናይ ምፍዋስ ተኣምራትን ካብ ሞት ምትንሳእን ክገብር ከሎ ብሓደ መንገዲ እዩ ነይሩ ንሱ ድማ ነቶም ምዉታት ጸዊዒዩ ዘተንስኦም ነይሩ እዚ ንምንታይ ከም ዝገበረ ትፈልጡ ዲኹም ምኽንያቱ ንዕኡ ስለ ዝሰምዕዎ እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብ መወዳእታ ዓለም ብሽምና እናጸውዐ ከተንሳእና እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስከ ንመተው ዝኣክል ክሳብ ኣብዚ ካብ መጻና ሕጂ ድማ ብቐጥታ ናብቲ መጽሓፍ ዝዛረቦ ክንኣትው ኢና ምዕራፍ 11 ወንጌል ዮሃንስ ኢና ዘለና ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ድማ ክነንብብ ኢና ከምዚ ድማ ይብል ኣብ ቢታንያ ኣብቲ ዓዲ ማርያም ማርታን ሓርታን ኣልኣዛር ዝስሙ ሕሙም ሰብኣይ ነበረ ማርታ እታ ንጐይታ ቅሩይ ቅብኢ ዝለኸየቶ ብጸጉር ርእሳ እውን ኣእጋሩ ዝደረዘቶ እያ እቲ ሕሙም እውን ኣልኣዛር ሓዋ እዩ ይብለና ቢታንያ በዓል ማርያም ዝነብሩሉ ኸተማ እዩ እዚ ታሪኽ ብዮሃንስ ኣብ ከባቢ 90 ዓ.ም ዝተጻሕፈ እኳ እንተኾነ ማርያም ብኽቡር ዝዋግኡ ቅዱይ ቅብዒ ንጐይታ ከም ዝለኸየቶ ካብ ኣእዛን ኵሉ ሰብ ኣይጠፍአን ማለት እዩ መኣዛ ናይቲ ዝሰበረቶ ቅዱስ ቅብዒ ሕጂ ንዓለም መሊእዎሎ ንምባል እውን የድፍር እዩ ምኽንያቱ የሱስ እዚ ወንጌል ኣብ ዝተሰበኾ ታሪኻ ምስኡ ከም ዝንገር ተዛሪቡ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ገዛ ርእሶም ኣብ ቅድሚ ጐይታ ትሕት ኣቢሎም ዘገልግሉ ሰባት ኣብ መንግሥተ ሰማያት ካብቶም ብዙሕ ዝና ዘለዎም ኣገልገልቲ ዓብ ስፍራ ከም ዝወሃቦም ይኣምነ ይብሉ ዶክተር መጊ ኣብ ከተማ ቢታንያ የሱስ ናብ ቤት ማርያምን ማርታን ከይዱ ጐይታ ቅድሚ ሕጂ እውን መጺኡ ይፈልጥ እዩ ሽዑ ግዜ ማርታን ኢየሱስ ንምግልጋል ላዕልን ታሕትን ትብል ነይራ። ኢየሱስ እውን ካብ ላዕልን ታሕትን ምባል ኣብ እግሩ ኮፍ ኢልካ ምስማዕ ከም ዝበልፅ መኺርዋ ነይሩ እዩ። ኩሉ ነናትኡ ተውህቦ ኣለዎ። ሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛ ዝበለፀ ኣገልግሎት ናይ መሓብ ውህበት ኣለዎን። ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጭቆና ምውፃእ ትዛረቡ ትኾኑ። ኣነ ግን ኣብ ውሽጢ ቤት ዘላ ሰበይትን ኣደን ዝኾነት ንላዕሊ በዓል ስልጣን ርአ ኣይፈልጥን እየ። ከምዚ ዓይነት ውህበት ዘለዋ ሰበይቲ ስርሓ ኣብ ተዓመሉ ግዜ ንዝገጥማ ኩሉ ሽግር በዲሃ ስርሓ ኣብ መፈፀምቱ ክተብፅሕ ትፈጥን እምበር ኣይትዘናግዐን ወይ ኣይትዓርፍን እያ። ኣብ ክሽነ ድዩ ኣብ ሳሎን ቤት ድዩ ኣብ ገዛ ዘሎ ኩሉ ነገር በዓል ስልጣን ንስአ። እዚ ናይ ሓደ ሓደ ክርስትያናት ኣሓት ተውህቦ እዩ እምበር ናይ ኩላተን ደይክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኦት ድማ ካብ ገዛ ወፃኢ ዘሎ ስራሕ ፍሉይ ተውህቦ ክህልወን ይኽእል እዩ። ካብ ቤተን ወፅአን መጽሓፍ ቅዱስ ክመሓራ ይኽእላ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ክህባ ይኽእላ። ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና እምበኣር ኣሕዋተይ፣ እታ ኣብ ውሽጢ ቤት እትዓይን እታ ካብ ቤት ወፃኢ እትዓይን ክልቲአን ንጐይታ ኸም ዘገልግልኣ ክንፈልጥ ይግባአና። መንፈስ ቅዱስ ንዝተፈላለየ ኣገልግሎት ብቑዕ ዝገብር ዝተፈላለየ ሕያባት ይህብ እዩ። ስለዚ እተን ኣሓቱ ጐይታይ እቲ እተፍቅሮስ እኖ ሓሚሙ ኢለን ናብ የሱስ ለኣኻ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 11 ፍቕዲ 3 ክነንብብ ከሎና። ናይ ማርያምን ናይ ማርታን ትሕትና ኣብዚ ብግልፂ ክንርኢ እንኽእል ኢና። ኣቀራርብኦም ብዘሸግር ዝህውኽን ዓይነት ኣዘራርብ ኣይኮነን። እንተኾነ ግን እቲ ዘሎ ሽግር ብምግላጽ እቲ ክግበር ዘለዎ ነገር ክውሰን ንዕኡ ገዲፍናሉ። ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝጽልይዎ ጸሎት ምስ ንዕዘብ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይንርአን ኢና። ብዙሕ ጸሎታት ከም ናይ ማርታን ማርያምን ዘሎ ሽግር ንጐይታ ምንጋር ዘይኮነስ ትእዛዝን ተሃዋኽን ዘለዎ ልመና ክትመልኦ እዩ። ጐይታ ባዕሉ ዝሰርሕ ኣምላኽ እምበር ከም ተለኣኻኺ ብትእዛዝ ሰሪሑ ኣይፈልጥን እዩ። ማርያምን ማርታን ጐይቶኦምን ኣሰራርሑኡን ዝፈልጡ ሰባት እዮም። ጐይታ እቲ ተፍቅሮ ሓሚሙ ኢለን ሊኢኸናሉ። ኣልዓዛር በቲ መድሓኒ ዝተፈትዎ ሰብ ነይሩ። ነዚ ብዝመስል ኩነታት ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ በቲ ዘፍቅረኒ ምእንታይ እውን ነፍሲ ዘሐለፈለይ ይብል ገላትያ 2:20 ክንርኢ ከሎና። ብተመሳሳሊ ድማ ዮሐንስ ንነፍሱ እቲ የሱስ ዘፍቅሮ ዝነበረ ወደ መዝሙር ኢሉ ይጽዋዓ እዩ። ሐዋርያ ጴጥሮስ እውን ኢየሱስ ንዂላትና ከም ዘፍቅረና ይዛረብ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ኣብ 11:4 ንረ ኢየሱስ እዚ ሰሚዑ እዚ ሕማም እዚ ወዲ ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ክኸብር ንኽብሪ ኣምላኽ እምበር ንሞት ኣይኮነን በለ ይብለና። ከም እንዝክሮ ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ስለ ዘይነበረ ኣልዓዛር ምስ ሞተ መልእኽቲ ተለኣኺሉ እዩ ዝመጸ። ሓደ ሓደ ሰባት ክርስቲያን ክሓምም የብሉን ይብሉ። ናይ ክርስቲያን ምሕማም ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ኣሎ ድዩ? ኣልዓዛር ብሕይወት እንተ ዝነብር እሞ ነዚ ሕቶ መልሲ እንተ ዝህበና ከመይ ጽቡቕ ነይሩ። እዚ ክፍሊ ንባዕሉ ዝምህረና ነገር ሕማም እግዚኣብሔር ከም ዘፍቅረና ዝገለጽ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ እዩ። ኣብ መጽሓፍ መኽብብ ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ኢና፣ ጻድቃን ጥበበኛታትን ምስናይ ተግባሮም ኣብ ኢድ ኣምላኽ ከም ዝኾኑ ነዚ ዅሉ ምእንቲ ክዕዘብ ንልበይ ኣቕናዕኽዎ። ሰብሲ ፍቕሪ ወይስ ጽሊ ኣይፈልጥን፣ ኵሉ ኣብ ቅድሚኦም እዩ ይብል መክብብ 9:1 ክንርኢ ከለና። ብሓጺሩ ካብዚ ጥቕሲ እንርድኦ ሰብ ካብ ዘለዎ ዅነታት ተበጊስና እግዚኣብሔር ይፈቶ ወይስ ኣይፈቶን ክንድምድም ኣይንኽእልን ኢና። ክንፈርስ ሥልጣን ኣይተዋህበናን። ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ከምዚ ኢሉ ይመኽሮም እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 4:5 ዝተጻሕፈ ክንርኢ ከለና ከምዚ ይብል፣ ስለዚ እቲ ኣብ ጸልማት እተሓብአ ናብ ብርሃን ዘውጽእ ሓሳባት ልቢ ኸዓ ዝገልጽ ጐይታ ክሳብ ዝመጽእ ቅድሚ ግዜኡ ሓንቲ እኳ ኣይትፍረዱ፣ ሽዑ ድማ ነፍሲ ወከፍ ነንእዱ ካብ ኣምላኽ ክቕበል እዩ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንጦስ 4:5። ኢየሱስ ኣልዓዛር ሐሚሙ ኸለውን የፍቅሮ ነይሩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ኢየሱስ ኣልዓዛር ክሳብ ዝመውቱን ስቕ ኢሉ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ከምዚ ኹነታት የፍቅሮ ነይሩ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ካብ ፍቕዲ 5 ስጋብ 6 ዘሎ ሓሳብ ነንብቦ። ከምዚ ድማ ይብለና፣ የሱስ ንማርታን ንሓብታን ንኣልዓዛርን የፍቅሮም ነበረ። ምሕማሙ ምስ ሰምዐ ኣብታ ዘለዋ ስፍራ 2 መዓልቲ ወዓለ ይብለና ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ካብ 5 ስጋብ 6 ክንርኢ ከሎና። ሓወይ ኣብ ግዜ ሕማምካ እውን የሱስ ይፈትወካ እዩ። ጥዑይ ክትከውን ከለካ እውን ይፈትወካ እዩ። ናይ ብዙሓት ሰባት ሽግር ኣብዚ እዩ ዘሎ። ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ግዜ ሓጎስን ጥዕናን ሰላምን ይስምዖም እሞ ሽግርን ሕማምን ምስ መፀ ድማ ነቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ምልክት ሕቶ የእትዎ። ኣምላኽ ፍቕሩ ክነስተውዕል እይሓግዘና። ኣሕዋተይ፣ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ሓደ ነገር ኣሎ። ንሕና ክርስትያናት ንኹን ኣይንኹን እግዚኣብሔር የፍቅረና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። ናትና ኩነታት ነቲ ናቱ ፍቕሪ ኣይልውጦን እዩ። እስከ ብሓንቲ ኣብነት ነዚ ክንርድኦ ክንፍትን ኢና። ፀሓይ ብርሃና ከይትብ ክትክልክሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እንተኾነ ግን ርእስኹም ካብ ፀሓይ ክተግልሉ ትኽእሉ ኢኹም። ልክዕ ኸምኡ ድማ እግዚኣብሔር ኣባኹም ዘለዎ ፍቕሪ ክትክልክልዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እንተኾነ ግን እንተ ዘይደሊኹም ብናይ ገዛ ርእስኹም ፍቓድ ካብ ፍቕሩ ክትርሕቑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣሕዋተይ፣ እግዚኣብሔር ስለ ዘፍቅረና ብትብዓት ናቡ ቀሪምና ኵሉ ሽግርና ክነካፍሎ ንኽእል ኢና። ትብዓት ክንብል ከሎና መንነትናን ልብናን ኣብ ቅድሚኡ ናይ ምቕራብ መሰል ማለትና እዩ። ከምቶም ቅድሜና ዝነበሩ ሰባት ኣብ ኣምላኽ ዘሎና እምነትን ትብዓትን ዝፍተነሉ ሰዓት እውን ክመጽ ይኽእል እዩ። ሙሴ ኣብ ናይ ምድረ በዳ ጉዕዞኦም በቲ ንእስራኤል ዝገጥሞም ዝነበረ ሽግርን መከራን ናብ ኣምላኽ ይእው ነይሩ። ሕዝቅያስ እውን ናይ ምፍርራሕ ደብዳቤ ካብ ኣሰራውያን ምስ በጽሖ ነታ ደብዳቤ ብጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣርእዋ። የውሃንስ መጥመቕ ምስ ተሰየፈ ደቀ መዛሙርቱ ልቢ ዝሰብር ዜና ሒዞም ናብ የሱስ መጺኦም። ኣሕዋተይ፣ ብጸልማትን ጸበባን ኣብ እናሓልፈሉ እዋን ብኡ ትብዓትን ምትእማን ክንገብር እንግደደሉ ግዜ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ። ብዙሓት በዚ ኹነታት ሓሊፍኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ትምስክርዎ ነገር ከም ዘሎ ተስፋ ኣገብር። ጐይታ ብገለ ኹነታት እናሕለፈና ትዕግሥቲ ክምህረና ይኽእል እዩ። ብኡ ክንእመን ክንድገፍን ድማ ይምህረና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጐይታ ኵሉ ነገር ንጽቡቕ ከም ዝኸውን ይምህረና እዩ። ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ካብቲ ሕጂ ዘሎ ንብዓትን ጭንቀትን ዘምጽእ ናይ ሕይወት ፈተና ሓሊፍና ምርኣይን እግዚኣብሔር ኣብ ሕይወትና ዘምጾ ኵሉ ዕላማ ከም ዘለዎ ምርዳእን እዩ። ኣሕዋተይ፣ የሱስ ኣልዓዛር ምሕማሙ ምስ ሰምዐ እዚ ሕማም ንኽብሪ ኣምላኽ እዩ እምበር ንሞት ኣይኰነን ኢሉ የሱስ ስቕ ዝበለ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ እዩ። ንሕና እውን እንተኾነ ዘለና ቤትና ድዩ ኸተማና ድዩ ወዘተ ናይ ነገራት ማእከል ኣይኰናን። ናይ ፍጥረትን ናይ ዝፍጸሙ ነገራት ማእከል ክብሪ እግዚኣብሔር እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ሕይወትና ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወጻኢ ክፍጸም ዝኽእል ነገር ወላ ሓደ የለን። ንሱ ክፈቅድ ከሎ ድማ ንኽብሪ ኢሉ እዩ ዝፈቅድ እሞ ተሰናቢድናን ፈሪህናን ቦታና ክንገድፍ ኣይግባአናን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣሕዋተይ፣ ኣብዚ ክልዓል ዝኽእል ሕቶ ኣሎ። የሱስ ኣልዓዛር ክሳብ ዝመውት ምጽባዩ ጨካን ከብሎ ይኽእል ዶ? እዚ የሱስ ጨካን ከብሎ ኣይክእልን እዩ። ካብዚ ንሕና እንመሃሮ ትምህርቲ ኣሎ። ጐይታ የሱስ ብናይ ገዛ ርእሱ ስምዒትን ሓሳብን ዝኸይድ ዘይኮነስ ፍቓዱ ነብኡ ዘግዝእ እሙን ኣገልጋሊ እዩ ዝነበረ። ሓደ ጊዜ ጐይታ ኣብ ሕይወትና ክብዝ ዝበሉ ኩነታት ከምጽእ ይኽእል እዩ። ክንፈልጦ ዝግባአና ግን ኣብ ሕይወትና ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ዝኾነ ነገር ኣየምጽእን እዩ። ብስምዒት ተደፋፊኡ ዝኾነ ነገር ኣይገብርን እዩ። ንሕና ብስምዒት ተለዓዒልና ንሓድሕድና ክንጐዳዳእ ንኽእል ኢና። ኣብ የሱስ ግን እዚ ነገር እዚ ኣይሰርሕን እዩ። የሱስ ብስምዒት ዘይኮነስ ብፍቕሪ እዩ ዝዓይ። ውፅኢቱ ድማ ንኽብሪ ኣምላኽ ንጽቡቕናን ይኸውን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ካብ 7-8 ዘሎ ሓሳብ ንርአይ። ድሕሪዚ ንደቀ መዛሙርቱ ደጊም ንዑናይ ናብ ምድሪ ይሁዳ ንኸይድ በሎም። ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ መምህር ብኣምሆ ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ክቐትሉኻ ይደልዩ ነይሮምሲ መሊስካ ዶ ናብኡ ትኸይድ በልዎ የብለና። ኣብዚ እንሪኦ የሱስ ቅድሚኡ ኣብኡ ከም ዝነበረ እሞ ብናይ ኣይሁድ ተቃውሞ ግን ካብኡ ከም ዝመፀ እዩ ዘረዳኣና። ሕጂ ድማ ናብዚ ቦታ እዚ ክምለስ እዩ ተላዒሉ ዘሎ። እስከ ቐፂልና ካብ 9-10 ንርአ። የሱስ መዓልትስ 12 ሰዓዶ ኣይኮነትን፣ እቲ ብመዓልቲ ዝኸይድ ብርሃን እዚ ዓለም እዚኣ ዝርኢ ስለ ዝኾነ ኣይዕንቀፍን፣ እቲ ብለይቲ ዝኸይድ ግና ብርሃን ስለ ዘይብሉ ይዕንቀፊ ኢሉ መለሰ ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 11:9-10። ኣብ ሓደ መዓልቲ 12 ናይ ብርሃን ሰዓታት ኣለዉ። ካባና ነዚ ክልውጥ ዝኽእል የለን። ልክዕ ከምኡ ድማ ኣቦ ንወዱ ዝሃቦ ክልውጦን ክቕይሮን ዝኽእል ኣካል የልቦም። መዓልቲ ክልወጥ ከም ዘይከኣል ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍና ዝሃበና መዓልትን ሰዓትን ማንም ሰብ ከጉድለለን ክውስኸለን ዝኽእል የልቦም። ኣሕዋተይ፣ በዚ ንኣምላኽ ክነመስግኖ እይግባአና እዩ። ምኽንያቱ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ዕዮ ከይወድኣና ክጐድኣና ዝኽእል ኣካል ከም ዘየለ ውሕስነት ከም ዘለና ርጉፅ ስለ ዝኾነ እዩ። ንእግዚኣብሔር ብሓቂ ክንስዕቦ ከሎና ኣምላኽ ንህይወትና ካብ ዝሓሰቡ ዕላማ ማንም ሰብ ሰይጣን እውን እንተኾነ ከተዓናቕፈና ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እምበኣር ኣብዚ ክንርድኦ ዘሎና እቲ ሓደጋ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዓይነት ፈተና ዘይኮነስ ብሓቂ ንጐይታ ዘይምስዓብዩ እቲ ሓደጋ ምስ ጐይታ ዘሎ ብሓቂ ድማ ዝስዕቦን ናብ ሓደጋ ዘለዎ ኩነታት ከማን ምኻድ ኣየፍርሖን እዩ። እንተ ኸይድ እውን ወላ ሓደ ኸይተንከፎ ተልእኹኡ ክፍጽም እይኽእል እዩ። ካብ ጐይታ ወጻኢ ዘሎ ሰብ ግን ብጸልማት ወይ ብለይቲ ይመላለስ ከም ዘሎ ኣይንዘንግዕ። ብጸልማት ዝኸይድ ድማ ይሰናኸል። ኣብ ከተማ ቢታንያ ሞት ኣጋጢሙ ጸልማት ድማ ነጊሱ። ስለዚ እቲ ብርሃን ዝኾነ ጐይታ የሱስ ጸልማት ንምስዓር ናብቲ ቦታ ክኸይድ ነይርዎ። ንሱ ብርሃን ዓለም እዩ። ብርሃን ድማ ጸልማት ኣይፈርሕን። እዚ ደስቶ ኣየብለና ናኣሕዋተይ ንየሱስ ዝስዕብ ጸልማት ኣይፈርሕን እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ዘሰናይ ኵሉ ይብዛሓልኩም ልዋም
ኣባርኩም ሰማዕቲ። ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።